Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta. Moje ime je Klaudija, moja današnja gostja pa je Astrid. Pozdravljena, Astrid.
Živjo, najlepša hvala za povabilo.
Hvala tebi, da si prišla. Da te najprej malo predstaviva, si pevka, harfistka, glasbenica, umetnica bi lahko rekli, ker delaš še veliko drugih stvari. Kako se sama najbolj identificiraš?
Joj, zadnje čase najbolj kot človek. Res poskušam biti vse stranska, ne samo kot umetnica, ampak tudi kot človek. Ne? To se pravi, da ne dajem svoje duše in svojih izkušenj samo v svoj art, ampak jo dajem tudi drugim ljudem. Ne? To mi je nekako vedno bilo, so bile moje vrednote na tak način postavljene, da so mi drugi ljudje pomembni. Ne? Tudi mogoče imam odnose nekje na zelo visokem mestu, če gledamo neke astrološke karte. Tako. Ampak kar se tiče pa moje umetnosti, sem pa ja, v prvi vrsti v bistvu magistra opernega petja, ampak se s tem ne ukvarjam aktivno. Nekaj časa je kazalo, da se bom, ampak sem jaz potem zelo hiter ratala mami, takoj po faksu, potem je bila pa korona in se je vse obrnilo na glavo. Zdaj sem pa bolj alternativna umetnica, tekstopiska, harfistka, pevka, nastopam v kabare šovih, imam svoje plesavke, ki jih boste tudi spoznali zelo hitro. Potem pa tudi produciram, režiram videospote, včasih naredim kostum, včasih naredim scenografijo, tako. Od približno oktobra, novembra sem pa tudi zaposlena redno kot producentka in kreativna direktorca enega podjetja.
Veliko stvari. Res dosti delaš.
Ja.
Lansko leto je bilo zate res neko tako prelomno. Evropska turneja, nastopi doma. Kako vse to usklajuješ, glede na to, da imaš še družino, svoje podjetje oziroma delaš še druge stvari?
Podjetje ni moje, je od krasnega direktorja. Ne vem, če smeva omenjati imena, ampak ja, ukvarjamo se z osvetlitvijo in produkcijo dogodkov. Ja, kako mi zdaj te stvari vse uspevajo, ne vem, ampak od nekdaj je bil moj dan daljši. Ne vem, kako to razložiti, ampak že kot otrok sem bila skos v pogonu in se mi zdi, da tako kot pri treningu glasu pa treningu prstov pri igranju harfe je tudi nek mentalni trening, ki pač pri meni že od malega delam na tem, da pač si modificiram svoj čas, ne? Da so stvari hitreje narejene, da imam v glavi konstantno nek seznam, koliko stvari moram narediti, pa kako jih bom naredila, da bojo vse narejene v istem dnevu. Ne? In sem tako, se mi zdi, da sem zelo efektivna, če to hočem. Tudi, ko hočem počivati, sem zelo efektivna, no, to mi tudi gre, ampak načeloma pa ne počivam zelo rada. Tako da ja, nekako vedno si naredim nek cilj, da bom v nekem času nekaj končala in potem se to zgodi. Pa pač res mi je pomemben, naprimer, projekt, pa hkrati so mi pomembni ljudje v projektu, pa pomemben, pač ful enih vidikov mi je pomembnih in na vse sem pozorna. In tako, to je res mentalni trening, se mi zdi. Ne moreš iz danes na jutr ratati tak, ne, pač. Ampak lahko pa iz danes na neko daljše obdobje.
Kako se pa potem odločiš, čemu daš prednost? Vse dan ima 24 ur. Nečemu moreš dati prednost. Kako se odločaš, kaj bo tisto, tvoja prioriteta, recimo?
Ja, to mi na faksu ni šlo in sem vsemu dajala prednost in sem vsako leto končala na urgenci aprila z paničnimi napadi. In nekako te potem življenje nauči, nehaš mogoče biti tako samodestruktiven in se bolj postaviš samemu sebi v bran in si sam sebi najboljši prijatelj. In takrat, ko to začneš delati, potem ne moreš več delati tako zelo velik in skozi in preko sebe. Ne? Tako da ja, zdaj problem tega, da dajem prioritete stvarem in da delam eno stvar na enkrat, je tudi v tem, da se potem po enem mestu spomnim, da še nisem igrala harfe in to se spomnim na tonski, na nastopu, nekje v tujini in se moram spet spoznati z inštrumentom, ampak jaz ful improviziram in v bistvu znam igrati in poznam inštrument in dovolj kilometrine imam, ampak vsakič je feeling, da ne znam in da tako, da prvič vidim ta inštrument, ampak potem, ko začnem pa nastopati, pa padem v ta vibe, ne? Tako da, ko grem od ene vloge k drugi, jaz vedno rečem, da se malo spet spoznam z njimi, da sem tako, ok, kje sem zdaj, malo se moram skalibrirati, da grem lahko noter. Ne? Edino pri performansu na odru, ko pojem in plešem, tukaj sem pa vedno nekak doma. Prioriteta je pa vedno bolj, oziroma vedno bolj se trudim, da bi bila to res družina, tako, da bi... Ful se trudim biti dobra mami, se izobraževati na tem področju. Res veliko pozornosti namenjam temu, da sem dobra partnerka. Zato, ker pač imam krasnega partnerja in se treba truditi za tak odnos. Ne? Ampak je tako, čisto enostavno se truditi za ta odnos. Ni mi težko. Ampak tako, ne. Zdaj zelo na dolgo in široko sem povedala.
Ja, zdaj, če se vrnemo za en korak nazaj k harfi, kako se človek odloči, da bo harfist? Kako si prišla do inštrumenta harfa? Večinoma se otroci odločijo, da se bodo učili igrati kitaro ali pa klavir ali pa, ne vem, mogoče harmoniko, bobne. Kje najdeš harfo?
Jaz sem srečo, da imam 6 let starejšo sestro, ki je sicer turistična vodička in je trenutno nije v Vietnamu. Ampak ona je v bistvu vse te stvari počela prva. Se pravi, ona je prva igrala harfo, prva plesala, prva pela. In jaz sem veliko stvari ponavljala za njo. Ne? Tudi ona je imela računalnik in takrat je bil nek program, ki si loadal dol musko. In ona je loadala musko in jo dajala na CD in jaz sem v bistvu prek nje veliko glasbe spoznala. Ne? Tako da... je mogoče moja prva vzornica v življenju bila in ona je pač igrala harfo, jaz sem prišla na kako uro harfe, tam je bila ena harfica, ki se je imenovala Delfinček in tako se je začel. Ampak moj prvi stik s harfo je bila improvizacija. Jaz sem pač šla tja in začela igrati in profesor je bil tako, aha, upište jo. Ne? Tako.
Ja, in tist Delfinček te je vodil do tega, da boš zdaj izdala prvi album?
Ja, tist Delfinček me je najprej peljal še na srednjo, pa potem še na faks. Diplome iz harfe sicer nisem končala. Na mnogo tekmovanj doma in v tujini. Nekaj časa je v bistvu kazalo, da bom jaz klasična harfistka. Ne, in da bo to. Sem imela zelo velik talent za to, že takrat se je videlo. Ne. Ampak nisem imela pa tega zid sledra, da bi jaz sedela in vadila. Zato, ker sem potem na faksu ugotovila, da jaz rada igram za ljudi. Ne. In da ne maram sama vaditi v prostoru, da že če sem odprla okna, sem lahko vadila veliko dlje, zato ker pač so se ljudje ustavljali, sem imela občutek, da nekomu igram, ni bilo sam suhoparno ponavljanje. Ampak ja, ta Delfinček je Astrid prpelu marsikam, ja, tako.
Na samostojno glasbeno pot, trenutno.
Ja, na samostojno glasbeno pot, tako.
Ja, in do albuma, ki izide kmalu.
Ja.
Sicer si že povedala kar nekaj stvari o albumu, vemo naslov, tudi izdala si že single, ki bodo na albumu. Kaj nam lahko izdaš še novega, preden izide?
Se pravi, Today at 1848 je album, ki je bolj konceptualen. Ljudje bodo končno mogoče začutili rdečo nit naše glasbene poti, zato ker sem velikrat slišala komentarje, da mogoče malo ne vem, kaj hočem, čeprav jaz točno vem, kaj hočem, in da je vsak komad v drugem stilu, ampak to je point. In potem, ko bo to vse skup na eni plati, bo zelo hitro jasno, da pač ima velik smisla, ne, to, kar smo naredili. V bistvu jaz vsak dan vidim številko 1848, tudi velikrat se ta letnica pojavlja, ali sem brala kako knjigo in je bil pisatelj rojen takrat, ali sem brala knjigo o slikarju, pa je bil ta slikar takrat rojen, ali sem pela neko arijo, pa je bil skladatelj takrat rojen. Tako, skos je ta 1848, a ne, in sem skos čutila, da moram tako dati naslov. V ustvarjenju albuma sva v veliki večini sodelovala midva z mojim partnerjem Tomažem Zupančičem, on je sicer v zasedbi Murphy. zdaj igra tudi pri men. Potem sta se nama pa pridružila Luka Flegar in David Niklipovac, s katerima smo ustvarili tudi nekaj sklad z albuma. David Nik se je potem lani odločil, da se bo posvetil Pantalunsom in smo mi pridobili novega bubnarja Anžeta Kneza. Kaj še lahko povem o tem albumu? Na njem ne bodo samo skladbe, ampak bodo tudi zvočni posnetki z mojega telefona. Se pravi, jaz jim bom rekla flavori, se pravi okusi. Tukaj bomo lahko v bistvu slišali demo verzije skladb. Naprimer, Kostarika je en tak klasičen primer. Kostarika zveni, vemo kako zveni, demo te skladbe. Čist druga zgodba. To je tako, ne vem, tak skor nek tak gospel vibe ima ta skladba. In, naprimer, to bo na albumu, a ne, in pred Kostariko. Potem bojo kaki demoti, ki v bistvu niso nikoli bile skladbe narejene iz njih, ampak so strašno lepi in so mi všeč. In tako, rada bi naredila en tak oseben izdelek.
In zelo drugačen potem takem, kot smo navajeni pač albumov, ki izhajajo.
Tako, kot kar nek portfolio ali pa nek uvid v mojo glavo, v najni glavi s Tomažem. Ne? Ker te stvari dejansko nastajajo, tako da on igra kitaro ali pa klavir in jaz improviziram na to. Ne? In mi dva sva imela že trenutke, ki so mene spravili v jok, zato ker pač sem se je moj prsni koš tako odprl. Tako čutila sem, da se je neki zlomil in sem lahko v bistvu... prav en tak primer je bil, mislim, da 2020 ali 2021, ko sva nekaj džemala in jaz sem bila takrat še zelo zaprta, zelo perfekcionistična, tako zelo sem se obsojala samo sebe, tudi kar sem zaigrala in on je nekaj igral in jaz sem prav šla v ta proces in sem rekla, Astrid, pet not, odpiraj in pol v enem momentu tako prav čutim, vah! In se začnem sam jokati in noč ni bilo jasno, zakaj se zdaj jočem, a ne? Ampak, ja, tako par takih trenutkov je že bilo, ko sva res se noro povezala. Tako da te skladbe so tako... Zato so tako različni stili, ker pač jih ne delava zares midva. Jaz temu rečem ideja, a ne? Dajeva ideji, prostor, da se lahko razvije. Zaživi ali pa umre, ne? Pa se pa razvije nova, tako. Ideja je tista, ki dela skladbe. Jaz sem samo portal, zares.
Kako pa je delati s partnerjem? Imaš še kakšno drugo izkušnjo? Seveda verjetno imaš. Delati z drugimi ljudmi. A je drugače delati s partnerjem, z nekom, s katerim živiš, si intimen, imaš nek drugačen odnos kot z nekom, ki ga videvaš samo in izključno, ko delaš?
Tomaš je tako krasen. On je moj največji suport. Je zelo miren. Zelo razumevajoč, sprejema, zelo je empatičen, intuitiven in s takim človekom je privilegij delati v studiju. Sem probala že delati z drugimi ljudmi, prideš do neke stopne intime tudi z drugimi ljudmi, ampak je zmeraj nek tak strah, s Tomažem ga pa jaz nekako vedno lahko stopim. Tako on nekako z menoj res zna delati, no. Tako, kot da bi bil en tak res dober pek, jaz pa neko... testo, ki ga pač je treba dobro pregnesti in ne, razvleči, da dobiš tisto esenco potem, ko se speče kruh iz tega, naprimer. Ampak ja, s partnerjem delati, ne vem, če je to za vsakega, za naju definitivno je, jaz v bistvu ne rabim neki ful časa stran od njega, ni tako, da bi rabila ful časa zase, ker si ga znava tudi, ko leživa v isti postli vzeta, ne, se vsak neki bere ali pa tako, ampak z njim biti v istem prostoru mi je pač najboljša stvar na svetu. In tudi, če on v kuhni in sem jaz v sobi in ga predolgo ni, sem že tako, aha, grem ga malo. Tako, ja, res so povezana, no. Mislim, da sem zadela na loteriji. Tako da v takem primeru s partnerjem delati amazing.
Bi rekla, da je on tvoja inspiracija na nek način potem takem. Ali pa ti njegova, mogoče?
Absolutno gre to z roko v roki. Glih par dni nazaj mi je rekel, da ga odpiram. In on pa mene. In pomirjava drug drugega in dajeva si prostor, ne vem. Ja.
Je zelo lepo. Zdaj pa, če se vrneva k tebi, pred teboj je en pomemben nastop, na katerega se že pripravljaš, veliko si že objavila tudi na družbenih omrežjih. Kaj vse delaš za ta nastop, ki bo v bistvu bolj performance, čeprav razumem?
Ta nastop bo performance, ja, v bistvu, če bodo zvezde naklonjene, nas bo ta performance popeljal do Eurovizije. Zdaj ne vem, koliko je zares to dobra ideja za me, to bo vesolje odločila, ne? Ker če ne gremo, potem bolj, da ne gremo, če pa gremo, je pa že tako namenjeno. Ta performance bo v bistvu vključeval mene in štiri plesavke. Šle bomo res v zelo moj stil, naš stil nastopanja, to, kar bi se mogoče od Astrid Kljun tudi pričakval, zdaj, kakor me že ljudje poznajo. Ampak komad je pa bolj punk. Tako da bo en tak kontrast. Ja. Nisem nameravala tega komada prijaviti, 4 dni prej sem se odločila, da ga bom. Ker sem nekako čutila, da bo prišel naprej. Ne vem zakaj, pa čekala sem, okay, bom pa prijavila tu še. Tako da ja, ta performance bo pa zelo udaren, ne vem, lep, seksi. Mi kar glas crknu.
To, kar se v bistvu od nekoga, ki gre na Evrovizijo, pričakuje verjetno. Si mogoče zaradi tega dala več poudarka na sam nastop, kot pa na glasbeno plat, ali niti ne?
Sej na glasbeni plati smo dali zelo velik poudarka že prej. Ta komad je bil v bistvu najbolj narejen od vseh naših skladb. Jaz dam vedno poudark na vse. In ta nastop je pač, ne bi mogla iti sam od pet, pa pač stati na odru, ampak mora se zgoditi, mora biti perfect kostum, mora biti perfect frizura, make-up. Zato imam celo ekipo, ne, ki sem jih izbrala in s katerimi dihamo ta projekt že cel mesec. Ne. Pač vse mora biti na svojem mestu, ampak hkrati se pa tudi zavedam, da so napake tiste, ki delajo projekt res
Žmohten,
ja. Tako da vedno postavim vse smernice, kako bi nekaj izgledalo, potem pa pustim, da se ideja zgodi, ne? Da se zgodi nastop, da se življenje odvije. Tudi, ko delam, ko produciram spote, ko jih režiram, neke smernice postavim, splaniram, dispozicija je lepo postavljena, da je vse tako, kar more biti, potem pa pač tudi ljudem dam vedeti, da so na tem projektu z razlogom, da so v bistvu bili poklicani, ker nekaj znajo in da jaz zaupam v njih in da jim ne rabim skozi težiti. Tudi, ker režiram, jaz večinoma ne govorim, ne. Sam kaj plešem ali pa kaj ali pa kako malo opasko povem, vse je že vnaprej splanirano, ne, ker se postavi mood, vem, kdo je snemalc, vem, koga sem dala v kader, vem, kakšna je scenografija, naštima musko na zvočnik, tako, ki bo šla v mood in potem pustim, da se življenje zgodi in enako bo s tem performansom, ne. Imam pa krasno ekipo. Moja koreografinja je Tjaša Žibert, s katero sva že veliko krat sodelovali. Res je neverjeten človek. V bistvu je naredila tako koreografijo, da Tomaš ne izkazuje nekih ful močnih čustev in je dol padel, ker kričal, to bo zmagal, to. Tako je bil. Tudi krasno ekipo plesavk, zelo so mlade, nadarjene, talentirane. In jaz jih želim zelo kvalitetno plača tudi za ta projekt. In tudi jim povem, da jih kvalitetno plačam za to, da bojo znale svojo ceno postaviti. Ne? Tudi naprej, ker se treba tega naučiti hiter. Ne?
Ja, verjetno še posebej kot ženska v glasbi ni najbolj enostavno, si predstavljam. Mogoče so se časi že zdaj malo spremenili, sem se pogovarjala s starejšimi glasbenicami, ki so mi omenile, da včasih ni bilo tako preprosto. Sicer sem se mislila te teme dotakniti malo kasneje, ampak če sva že zdaj prišli do tega, kako pa ti čutiš, vidiš, opažaš, vseeno si frontmanka, če lahko rečeva temu tako, si tista, ki stoji za mikrofonom, je v ospredju, v ozadju imaš pa band, ki ga sestavljajo sami fantje, kot si že prej omenila. Čutiš zaradi tega mogoče kakšen dodaten pritisk, kdaj, ali pa ti je lažje, kaj pa vem?
A ker imam fante v skupini,
ja,
da čutim pritisk.
In da si ti ženska, ki je v ospredju.
To je pa zanimivo vprašanje. Zdaj že dolgo nismo imeli vaj, tako da ne vem. So se že zgodile situacije, da sem jaz zaradi nekega perfekcionizma, da nisem mogla biti na vaji, pa sem kar šla. Ampak to ni v njih problem, oni so krasni. Mogoče edino to, da so kdaj mal pasivni, pa se mal počutim samo, ampak to je tudi moj problem, ker pač ne prosim za pomoč nikoli. Tako da zdaj smo glih na tem, da se pogovarjamo o tem, da se usedemo dol, da jaz te stvari lahko povem. Nekaj sem že omenila, pa v bistvu sploh noben tega ni vedel, da se tako počutim. Ampak so pa to komunikativni in razumevajoči, da se bo vse dal pogovoriti. Bolj mogoče lani na turneji, jaz sem tudi menedžerka te zasedbe, ne? V bistvu mi aprila nismo imeli še nobenega špila, pa sem se pa jaz kar odločila, da bom okrog enega, ki smo ga dobili v Atenah, sem rekla, aha, to je znak, zdaj bom jaz naredila evropsko turo, ne? In sem rekla, da a ste vi zadnje, naredimo evropsko turo? In si, ok, ne, prav, ne, pač vsi so nekako pričakvali, da bo to par špilo, pa je bila pa v bistvu kar dolga, ne, do konca, oziroma, ja, do konca novembra. Zaključila sem 2. decembra v Skopju, ne, v Prištini, na Kosovem. Sicer solo se tam, ampak tako. In na tej poti je zdaj problem, da sem jaz in artist in menedžer. A ne, naprimer, na Exitu se nam je zgodilo, da jaz sem itak vse skoordinirala. To je bilo po 200 mailov v eni korespondenci z enim organizatorjem. A ne. Pač ozvočenje, timingi, backstage, hospitality, vse je treba skoordinirati. A ne. In to je bilo vse na men. In pridemo tja in ni bilo backstage-a ne. Za nas. Zato, ker je Black Eyed Peas skupina hotla imeti 6-7 backstage-ov in so potem lahko na playback odpeli 2-urni show. Pač insane. Pač insane. In nismo imeli backstage-a. 44 stopin. Prah povsod. Jaz sem delala kostum tudi za band. Treba je bilo GDPR podpisovati, se meni za prenos v živo, imeti tonsko se opet, se nekje preobleč, nekaj pojest, zrihtati ventilatorje za na odr in to je bilo vse na men. In zato, ker sem bila tudi artist, jaz nisem mogla konkretno znoret na organizatorja. Ker če bi bila menedžerka, in to sem tudi takrat povedala, ne, sem rekla, če bi bila jaz zdaj samo menedžerka, jaz ne bi bila tukaj prijazna. Vi nam niste backstage-a zrihtali, mi nimamo vode, pač OMG. To se pač ne dela, ne? To je tako big mistake. In je, mogoče to, da nimam še nekoga zraven. Tako da sem prav razmišljala, da bi nekoga, ki je res gajsten, pripeljala zraven, pa da je bila še zmeri jaz manager, sam da on kriči na ljudi. Pač, jaz sem lahko sam jezno korakala, sem pa tja in so bili vsi jaste jezni. Pa tako, ne, sej cool. Ampak pač ni, ne. Tako da tukaj je bila ena taka, da če bi bila jaz mogoče moški, bi bilo drugač, ne? Se mi pa velikrat v biznisu zgodi, da povem kako idejo, pa so potem moški okrog malo, ne, to pa ne bo cool. Ampak imam pa zdaj toliko krasnega šefa, da me pa on naučil, me pa on podpre in on v bistvu je tako, jaz verjamem vate, a ne, in tudi potem komunicira te stvari, ampak škoda, da jih mora, ne, ker imam res dobre ideje, pa mogoče ne bi bilo treba, da so potem ljudje se počutijo ogrožene. Ampak to se velikrat zgodi, da
ja, se. Ja, to se velikrat ja. Zgodi, ja.
Ženskam se to veliko dogaja, se mi zdi. Kar se tiče pa biznisa, zdaj, če sem lahko še malo daljša, sorry, ker je ta odgovor ne, 20 minut dolg, ampak kar se tiče pa biznisa, pa tega, kako jaz v bistvu, ko grem nastopati, to imam pa srečo, da sem pa lansko leto začela delati z bookingom. Delam z Lano Pahič in Mašo Pavoković in one dve sta v bistvu prinesle na mizo idejo o neki ekskluzivi. Se pravi, da se ne nastopa 20-krat na mesec, ampak mogoče 3-krat, 4-krat, a ne? In zaslužim isto, kot sem prej. Ampak da se ne pojavljam povsod, boljše za moje zdravje. Tako, moraš imeti tudi kake močne ženske okrog sebe, no, če si že sama močna ženska. Tako, včasih rabiš malo ta support, ne? Tako da ja, probala sem čim več aspektov opisati, ampak načeloma se jaz počutim čisto okej. Okay.
Da imaš vse vajeti v svojih rokah.
Pa večino jih kar imam, ja. Večino. Se učim.
Ja, se učiš in dosti krat o tem govoriš tudi v svojih objavah. Si zelo, kako bi se temu reklo, pridna, kar se tiče objav na družbenih omrežjih. Dosti krat tudi zelo odprta. Imaš kakšno mejo? Kaj pa, recimo, o čem ne bi govorila? Govoriš o svojem zdravju, govoriš o družini, govoriš o nastopih, seveda. Si nam pokazala že tudi delčke priprav na Evrovizijo. Imaš kakšno mejo, pri čem si pa rečeš, ne, o tem pa ne bom, nisem in ne nameravam?
Moj otrok. Ja, njega obraza nikoli ne bom pokazala na social media. Se mi zdi internet en tak zelo nevaren kraj. Že to, da sem jaz tako odprta, bi znalo biti nevarno, če bi pač bila še bolj pa v neke teme, ki mogoče ne, da mi ne bi bilo prijetne, ampak ne bi bilo pametno, da zaidem v njih. Čeprav jaz sem zelo open, ja. Jaz ne vem, moram, tega se še učim, kako zadržati stvari, ampak pri otroku potegnem mejo. Pa pazim, da pač se ne vidi, kje živim, ne, pa pač kje smo, pa tako. Edino to. Zdaj, rada bi sam pokomentirala to odprtost. Tudi velikrat pristanem na kavi s kakim dokaj neznanim človekom, pa se mi ti ljudje odprejo, ne. Imam nek očitno čut in jaz res želim poslušati to, kar povejo in želim pomagati in najti način, kako zdaj mogoče to neko stisko premagati. Zato, ker sem tudi sama dala veliko osebnih stisk čez in neke take izkušnje, ki se mogoče ne vidijo, ko me človek prvič vidi. Ne? Pa jaz sem zelo nasmejana, pa zelo tako, ne, komunikativna in mogoče ljudje niti ne bi pomislili, da sem jaz introvertirana v resnici. Ne? To, ne. Kako mu povem, so tako, ne, ti nisi introvertirana, ampak jaz živim v svojem telesu že 29 let in točno vem, da sem. Ne? In hkrati pa tudi je pod pokrovom veliko enih izkušenj, ki so bile težke in žalostne in nore in sem si mogla pomagati na vse različne načine in si želim, da bi takrat kdaj kdo me opazil, da pa jaz sem na nekem koncertu sred Kamnika in imam panični napad. Ne? Da sem pač, da se počutim čist samo in da ne morem trenutno čez to sama. Želela bi si, da bi me kdo opazil, ne? In točno na tem koncertu v Kamniku sem jaz med svojim paničnim napadom opazila punco na sredini plesišča, ki ga je imela in sem šla do nje in sem jo stisnila. Zato, ker pač sem pozorna na ljudi okrog sebe. In tudi velikrat se nama zgodi, da ob cesti vidim starega človeka, se mi je že zgodil, da je nekdo padal, pa sem jaz ustavila in ga šla podpret, pa je nekdo bil slaboten, pa sem šla do njega, pa smo klicali rešilca. Tako, kar malo prezam skozi za ljudmi, a ne. Ne vem zakaj. Vedno sem bila taka. Tako da, zdaj sem se malo zgubila, kaj je bilo vprašanje. Ampak ja, mogoče ta moja odprtost, zakaj to govorim, ne? Zato, ker je zihar nekdo, ki mu bo neki to dal.
A ne? Čutiš dolžnost, da...
Ne dolžnosti. Tudi poslanstvo, ne. Ni tako, nimam nobene agende, ni tako, da bi bila jaz prepotentna, pa bi mislila, da so moji na sveti zdaj najbolj pomembni na svet in da to vsi morajo poslušati. Ne, sam tako nekak čutim, da moram nekaj povedati, takrat, ko ne čutim, ne povem, a ne, ampak naprimer zdaj, ko je pač mi muc umrl in je pač bila to ena izmed ljubezni mojega življenja, se to mogoče nekomu, ko nima živali, je težko razumeti, samo en maček, ampak to res ni bil samo en maček, a ne. To je bil najboljši muc na svetu in potem sem jaz primorana narediti vlog, zato ker pač se moram pojavljati, ne, glede na to, da gremo v boj za Evrovizijo. In kaj bom zdaj? Se delala, da vse v redu? Ne, lahko pa povem, kaj razmišljam, ne, ker meni je to žalovanje za tem mojim prijateljem dalo veliko enega razmišljanja, veliko enih misli, veliko odkriti o življenju. Spet mi je malo vrednote postavilo, malo sem se umirila, malo sem tako, ha, ok, ker pač nekoga ni, ga res ni, ne, in ne moreš nič narediti in je lahko karijera, mi lahko propade, pa bi jaz imela tega mucka nazaj, no. Tako, ne. Mal ti postavi zdaj v koordinate nazaj.
Bi rekla, da preko tega izražaš neko svojo človeško plat, da si zaradi svojih objav, odkritosti bolj dostopna. In ne vem, mogoče... ljudje lažje pristopijo, te vidijo bolj kot sebi enako. Si tudi mogoče že na nek način kot ne samo glasbenica, ampak tudi vplivnica, ko toliko objavljaš in se pojavljaš. Imaš kdaj tako občutek, da pač moraš deliti, ker je to nekak del tvojega posla, ne nazadnje. Hkrati pa, da si sama sebi omogočiš neko to človeško plat in preko nje nagovarjaš ljudi.
Hmm. Se kot pravim, ne vem, če je tle agenda. Zdaj, celo to vprašanje sem razmišljala, zakaj jaz to počnem? Zakaj je v zadnjem času ratal moj Instagram pa moj TikTok še bolj odprt? Ampak jaz sem taka tudi v resničnem življenju, ne? Jaz zdaj ne fejkam. Tudi ko z nekom, ki ga ne poznam, sedim na kavi, jaz ne fejkam, da sem dostopna za to, da bi se nekaj zgodil. Ne? Jaz sem dostopna zato, ker človeka res čutim. Ne? Sej kdaj ga pa ne, pa pač je drugače. Ne? Ne bi zase rekla, da sem vplivnica. V bistvu se mi zdi to, kar en tak, joj, nočem nobenega užaliti, ampak se mi zdi to, kar en tak, en tak rak družbe. Naprimer, zelo megalomanske vplivnice so Kardashian. In jaz v zadnjih letih opažam, da so si obrazi postali zelo podobni. Zelo veliko je enakih obrazov, velikih ustanc, ozkih nosov, zelo velike tega. Sicer jaz vidim tudi veliko dobrega, naprimer zdaj gledam 18-letnice, 19-letnice, ki se znajo res dobro oblečno. Ne? Jaz sem zgledala kak klošar pri 18-ih. I loved it though. Ampak takrat smo vsi bili v nekih normalnih oblačilih. Zdaj se pa res znajo oblečiti punce, ne? Pa res si znajo urediti svoje prostore. Ne? Se to nek tak navdih iskati, to je vedno dobro, ampak ko pa pride do vplivništva, tukaj pa je agenda v zadje. Ne? Ali je denar, ali je kar kola. Ne? Jaz od svojih objav ne služim zares. Samo od enega sodelovanja zares nekaj zaslužim, in to je pač to zeliščarstvo, ampak jaz se tega ne bi šla, če me ne bi res zanimala. Ne? Pač če se ne bi dobro počutila v ekipi, pa če ne bi tudi ljudem nekaj dala. Se mogoče čist izven mojega modusa operandi na Instagramu, ne? Da pač tudi kdaj kak zeliščni pripravk naredim, o tem sem se veliko pogovarjala s partnerjem, ampak v bistvu pač je tudi en del mene, pač mene vse zanima, kaj se sen. Tako da ne bi rekla, da sem vplivnica. Ne želim na nobenega vplivati, ne želim, da nekdo ponavlja za mano, ne želim, da je nekdo navdihnjen. Želim sam, da če pride nekdo, ki se počuti samega na moj profil in vidi, da jaz, ki pač migam na odru in bi si verjetno kdo mislil, o, ona ima pa perfect life, lalala, o, jaz pa ne, da je pač tako, ne, pa se, ona je pa tudi žalostna, ne, pa tudi osamljena kdaj, pa tudi žaluje, pa tudi, ne vem, mogoče, ja, kaj pa vem, pač, ne vem, kak je namen mojih objav. Nimam pojma, samo nočem biti vplivnica, pa nekoga v neki prepričvati, pa neki fejkat, pa.
Ne, saj, da ob tem omeniva, znaš se tudi odklopiti, na kar si tudi že opozorila. Kaj delaš, ko se odklopiš, ko si samo ti, ko si svojimi, ko ne rabiš objav, ne delaš nastopov, pač si ti, imaš svoj čas zase. Kaj takrat delaš?
To bo zdaj zvenel najbolj bedno, ampak meni je tok dober. Pač jaz sem to krada svojo postlo. Pač zdaj sem vam predstavljala en tak mali prostor, tako da je samo postla not in je tako, kot da je bila v neki koči. Tako da ja, pod kovtrom, s knjigo in z mojimi mačkami. Zdaj je samo ena.
Ja.
Ampak ja, mislim, mene to. Pa da pač nekaj grickam. Ali pa nekaj časa nazaj sem, zdaj Netflixa več nimam, ker sem probala nehati podpirati te korporacije, ampak takrat sem ga pa še imela in sem najdla nek italijanski film. Neko detektivko, tako čist huda scenografija in kostum. In pa me je to potegnil, da sem se začela italijanščino učiti in sem pol ful teh italijanskih filmov gledala. Ne? Pa, tako da to, naprimer, je bilo zanimivo. Včasih sem ful plesala, zdaj pač res, če sem frej, večinoma sem kar v postli. Res ni tok zanimivo. Ali pa kino, ful grem rada v kino. Če ne grem v poslo, se rada peljem kam na date, ali pa grem v shopping, ampak v second hande. To tudi ful rada počnem. Lebdim po mestu in malo zapravljam cash, ki sem ga zaslužila.
Je lepo, no. Dosti si prepotovala v tem zadnjem letu. Ti je kakšno mesto, kakšen utrinek ostal še posebej v spominu?
Atene. Atene forever. V Atenah smo bili z ekipo, tam je tako ful toplo. Ljudje so nenormalno prijazni. Nek vibe je bil in na teh balkončkih je bilo ful rož. In pol smo se odločili, da gremo nekam jest in se je zgodila ena taka mini čarovnija, ker fanti so bili krtko, gremo sem in sosedemo, jaz tega ne čutim. A kdo od vas čuti ta plac v resnici? Ne? Mi smo zdaj v Atenah in zdaj bomo šli v Krem plac jest. Ne. Saj, kad dejmo vstati, pa ko bomo vsi začutili, bomo vedli in bomo šli tja. In mi gremo še v eno restauracijo, nismo začutili. In pol tako ob cesti najdemo nek lokal, se tako spogledamo in tako... In smo šli noter in tam je bila pa taka hrana. Jaz takrat, če nisem bila vegan, sem še jedla ribe tudi. Zdaj pač ne jem več nič od tega. Ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi šli v Atene. Mogla bi res se pogovoriti sama seboj. Ker vse imam tudi etičnega vidika, ne jem pač teh stvari in tudi zdravstvenega, ampak tam, dolme sem naročila, pa neke, sploh ne vem, fanti so tudi uživali, no, ampak te dolme so mene čisto bile. To je pač vinske liste za vitriž, pa nek jogurtek so mi prinesli. Tako da to v Atenah, tudi v Atenah dva trenutka, ko smo prišli na, se je Akropola, ne? Mm-hmm. Oh, sorry. Včasih mi možgani malo... Tako da ja, v Atenah na Akropoli to je bil tudi en tak veličasten trenutek, jaz si zelo, 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 zelo želim, da bi lahko šla malo pogledat v točno tist čas, kako je takrat bilo. Antika mi je noro všeč, bila vedno, ne, vsa obdobja antike. Tudi moja sestra je umetnostna zgodovinarka, tako da sem veliko teh stvari preposlušala, tudi imela sem umetnostno zgodovino na maturi, hotla sem jih študirati, hvala Bogu je nisem šla, because that would suck. Ne, res. Ker sem šla na informativne dneve in napisala sem na drugo mesto primerjalno književnost in umetnostno zgodovino in na primerjalni književnosti na informativnem dnevu sem jaz zaspala takole. Takole, ker sem cel čas gledala skozi okno v avtomat za kavo in sem bila tako, a sred, ne boš te zaspala, peci bo kavo, ampak toliko je bilo toliko časa. Res, tako da sem vesela, da sem pristala na akademiji. Tako da ta Akropola me je čist sezula, pa tudi na poti do Akropole je bilo ful teh lokalnih prodajalcev in so prodajali ful lep nakit in jaz sem se počutila kot ena princeska in tako. Potem pa še en pogled v bistvu iz centra mesta na Akropolo in sem jaz bila tako, pa ti ljudje vsak dan to vidijo. Aha, pa še tam v Atenah je bila ena trgovinca, Tomaš si je ful želel bozuki. Evo, spet so šli možgani v... Bozuki je pač neko brenkalo in jaz sem mu ga kar kupila. Takrat sem rekla, lej, jaz ti tole kar kupam, ti si sam zber, kjer ga hočeš. Pa sem mu ga kar kupila. To je bil tudi en tak lep moment, ko se je ful skonektal s temi prodajalci. Drugač pa na Poljskem so bili krasni, krasen organizator, tako merilo, zelo visoko je postavila. Potem imeli smo se zelo lepo na tem, na novemberski turneji, ker smo šli skupaj v bistvu v Prago, v Olomouc, v Dresden. Je bila krasna ekipa, res smo se imeli lepo. Pa tudi Priština mi je ostala v zelo lepem spominu, ker sem šla v bistvu k enim prijateljom, v en bunker igrat zares. In tudi strašno lepi ljudje, ta albanska zastava mi je ena izmed ljubših zastav, če sem čisto iskrena. Kosovo pa nima toliko zanimive zastave, so tudi oni jezni. Ba je, da so imeli nekaj natečaj in je bila kar ena ideja izbrana. V glavnem to... Ne vem, vse izkušnje so zanimive. Se mogoče sem zdaj kaki naredila krivico. Ta cela turneja je bila zelo, zelo lepa izkušnja. No.
Kaj pa letos? Načrtuješ že nadaljevanje turneje, predstavitvene koncerte albuma, ne na zadnje?
Ja, načrtujem, da gremo na Eurosong. Ne, to je laž. Načrtujem, da se gremo na Emo med lepo. Da se pokaže moja ekipa, da se pokaže naš talent, da naredimo najboljši možen šov. To je moj namen. Zdaj, če se bo karkoli z tega zgodil, je verjetno tudi mala verjetnost, ker pač je velik talenta v tej, na letošnjem izboru. A ne? Tudi tak način glasovanja je, da ne vemo, a ne, kaj bo žirija poslala v superfinale. Tako da načeloma se ne ukvarjam s tem. Turneje ne bi nadaljevala trenutno, ker sem preden smo bili izbrani za emo, bila tik na tem, da neham delati musko in jo začnem izdajati pod drugim imenom. Samo se že imam ime in tudi to bom naredila. Rada bi šla nazaj k ustvarjanju, no, to, da grem spet v studio, da spet delam musko. Potem album, ja, ki gre ven 1. februarja, to bomo tudi predstavili, sicer ga bomo predstavili tam nekje aprila, ker vmes Murphy predstavlja svoj album in bi bilo preveč stresno za Tomaža in tudi ne bi bilo logično, tako da nekje aprila, ne vem. Ne vem čisto točno, kaj je moj namen letos. To zdaj, ko pač sem ostala brez Muca, mi je dal spet en tak občutek za moje telo, za tla pod nogami. Tako rada bi, ne vem še, kaj me letos čaka, ampak rada bi se mal ne umirila, to ne.
Odpočila?
Ne, ker ne rabim tega. Povezala bi se rada. Ne vem, letos se mi zdi, da je eno tako leto, ne prinaša nič dobrega. Na svetu se ne dogajajo lepe stvari. V bistvu je en tak zelo napet čas. Tako. Tudi Trump je bil izvoljen, to ne bo nobenemu prid. Izrael je morilski stroj, ki pač se ne bo ustavil za nič na svetu. Še zmeri Rusija napada Ukrajino, Tajvan, Kitajska. Ljudje so čist nasršeni, ful je porast teh nekih skrajnih desničarskih gibanj. Informacijska doba ne prinaša nič dobrega. AI je, ne? Tako da se mi zdi, da je čas, da se tudi ljudje začnemo malo bolj povezvati, več pogovarjati. Zato sem mogoče tudi bolj odprta. To so zdaj mogoče prišle do enega razloga. Da pač ohranjamo tudi človeškost. Ker ljudje imamo še zmeri najboljše ideje in AI se uči od ljudi. Ne od, ne vem, etra. Tako da želim si, ne vem še, kaj je to, no. Ne znam čist pinpointat, ne moram čisto pisati, ampak želim si biti jaz. Želim si biti happy, želim si ustvarjati. Lani sem bila celo leto menedžerka, ko sva šla v studio, me je bilo strah stopiti pred mikrofon, ko se mi je zdel, da zamujam, skoraj sem imela ta FOMO. In rada bi res bila spet jaz, Astrid ustvarjavka, no.
Jaz mislim, da je to zelo lep zaključek in ti želim, da boš letos Astrid ustvarjalka.
Hvala. In mama.
In absolutno in mama. Vse ostalo, kar gre k Astrid ustvarjalki in mami. Hvala, Astrid, da si bila moja gostja. Hvala za ta izčrpen pogovor, da si delila toliko vsega z mano in z vsemi nami. In veliko sreče ti želim.
Najlepša hvala. Pa upam, da ni bil izčrpujoč.
Ne, definitivno ni bil.
Hvala ti za povabilo in spremljaj nas na EMI, a ne?
Absolutno. Hvala pa tudi vsem, ki ste bili z nama in nasvidenje do prihodnjič.